Kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumapili mchana cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kuna kile kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, kina kaka na kina dada, kama mnavyojua, mpendwa wetu mzee Robert D. Hales wa Kidio wa Mitume 12 amefariki kwa amani mchana huu saa 6:15 huko hospitalini, akiwa amezungukwa na mke wake na wanachama wengine wa familia na Rais Russell M. Nelson. Tutamkosa. Busara na wema wake umebariki maisha yetu kwa miaka mingi. Tunatoa upendo wetu kwa mke wake mpendwa na mwangalizi Mary, na tunatoa rambirambi zetu kwa familia. Taarifa juu ya mazishi ya mzee Hales itatolewa hapo baadaye. Kina kaka na kina dada, tunapoanza kipindi hiki cha mkutano, tunatoa shukrani zetu kwa Rais Thomas S. Monson. Kwa mwongozo wake sisi tumekutana, na yeye yupo nyumbani. Muziki katika kipindi hiki utatolewa na Mormon Tabernacle Choir chini ya usimamizi wa Ryan Murphy pamoja na Bon Goodleaf na Linda Margaret kwenye kinanda. Choir itafungua mkutano huu kwa kuimba Come O Thou King of Kings. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Joseph W. Sitati wa 70, na kwaya itaimba Have I Done Any Good.
our loving Father in heaven.
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunapoanza sehemu hii ya mwisho ya nusu mwaka ya mkutano mkuu, tunakushukuru kwa Roho wako ambaye tumemhisi katika jumbe ambazo tumepokea. Tunashukuru kwa injili ya urejesho wa mwanao na kwa nabii anayeishi, Nabii Thomas S. Monson, na mitume wote ambao tunawakubali na kama manabii, wavunaji na wafunuzi. Baba, mkono wako uwe pamoja nasi na uwe pamoja na familia zao, kwamba tuweze kuhisi upendo wako na nguvu yako ya uponyaji kulingana na mahitaji yao. Baba, tupongana katika mioyo kwa dada sister Mary Hales na familia yake katika wakati huu mgumu. Tumekusanyika hapa na katika sehemu zote duniani kujifunza maneno yako na kuomba kwamba mioyo yetu na mawazo yetu tuweze kusikia na kutafakari na kuelewa, kwamba tuweze kuenda na kufanya yale katika jina ya mwanao Yesu Kristo mkozi wetu. Amina.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee M. Russell Ballard wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatwa na ndugu Tad L. Callister ambaye anahudumu kama rais mkuu wa shule ya Jumapili. Mzee John L. Koch wa Sabini kisha atahutubia. Yeye atafuatiwa na mzee Stanley G. Ells ambaye alipumzishwa jana katika huduma kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka.
Miaka 70 iliyopita Brigham Young alitazama ng'ambo ya bonde Salt Lake kwa mara ya kwanza na kutangaza, hapa ndipo mahali sahihi. Alijua eneo kwa sababu Bwana alimfunulia. Paka mwaka 1869, zaidi ya watakatifu 70,000 walifanya safari kama hiyo. Bila kujali tofauti zao nyingi za lugha, tamaduni na utaifa, walishiriki ushuhuda wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Urejesho wa Injili na tamaa ya kuijenga Sayuni, mahali pa amani, furaha na uzuri kwa maandalizi ya ujio wa pili wa Mwokozi. Mmoja wa watakatifu hao kufika Utah alikuwa ni Jane Manning James, binti wa mtumwa aliyeachwa huru, mwongofu wa kanisa lililorejeshwa na mfuasi wa ajabu aliyekumbana na changamoto ngumu. Dada James alibaki mtakatifu wa siku za mwisho mwaminifu mpaka kifo chake mnamo mwaka 1998 katika umri wa miaka 87. Aliandika, nataka kusema hapa hapa kwamba imani yangu katika Injili ya Yesu Kristo, kama ilivyofundishwa na kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ni imara leo na ni sawa, kama inawezekana, imara kuliko ilivyokuwa siku nilipobatizwa mara ya kwanza. Ninalipa zaka zangu na matoleo, natunza neno la hekima, nalala mapema na kuamka mapema. Najaribu katika udhaifu wangu kuwa mfano mzuri kwa wote. Dada James, kama watakatifu wengine wengi wa siku za mwisho, sio tu waliojenga Sayuni kwa damu, jasho na machozi, lakini pia utafuta baraka za Bwana kupitia kuishi misingi ya Injili kadiri yanavyoweza, akisimama imara katika imani kwa Yesu Kristo, ponyaji mkuu kwa wote wanaomtafuta kwa uaminifu. Watakatifu wa mwanzo hawakuwa wakamilifu, lakini walijenga msingi ambao juu yake tunajenga familia na jamii ambazo hupenda na kututunza maagano, ambayo imesisitizwa katika habari mbalimbali ulimwenguni kote kwa sababu ya wajibu wetu kwa Yesu Kristo na juhudi zetu za kujitolea kusaidia walio karibu na mbali sana. Nina imani kubwa kwamba kama tulipoteza muunganiko wetu wa wale waliotangulia mbele yetu, kujumuisha waanzishi baba zetu wa mwanzo na mama zetu, tutapoteza hazina yetu ya thamani. Nimezungumza kuhusu imani katika kila hatua katika siku za nyuma, na nitaendelea katika siku za baadaye, kwa sababu ninajua kwamba kizazi kinachochipukia lazima wawe na ile ile ya imani waliokuwa nayo watakatifu wa mwanzo katika Bwana Yesu Kristo na Injili yake ya urejesho. Waanzilishi wangu, baba zangu na mama zangu wa mwanzo, walikuwa kati ya waanzilishi hao waaminifu ambao walisukuma mkokoteni, waliendesha makota na farasi na kutembea kwenda Utah. Wao kama dada Jane Manning James walikuwa na imani kubwa katika kila moja ya hatua zao wakati walipofanya safari yao. Shajara zao zimejaa maelezo ya ugumu, njaa na ugonjwa, na pima shuhuda za imani yao kwa Mungu na Injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Walikuwa na viatu vichache vya dunia, lakini walifurahia wingi wa baraka kutoka kwa undugu wa kaka na dada waliopata katika kanisa la Yesu Kristo. Walipoweza waliinua walioanguka na kuwabariki wagonjwa kupitia huduma mmoja kwa mwingine na kwa uhakwani wa Mungu. Kina dada huko Cache Valley, Utah, waliwatumikia watakatifu katika roho ya kikundi cha usaidizi kwa kufanya kazi kwa umoja kusaidia wenye mahitaji. Bibi yangu mkuu Margaret McNeil Barrett alitumikia kando ya mmewe Henry, alipokuwa akisimamia kama askofu wa kata ya Lagoon Second kwa miaka 40. Margaret alikuwa rais wa kata wa kikundi cha usaidizi cha kina mama kwa miaka 30 kati ya hiyo. Aliwachukua maskini nyumbani kwake, wagonjwa na wajane na yatima. Na hata aliwavisha wafu mavazi yao masafi ya ikaloni. Japokuwa ni sawa na muhimu kukumbuka safari ya Wamormon walioanzisha safari ya 19, tunapaswa kukumbuka kwamba safari ya kupitia maisha inaendelea kwa kila mmoja wetu tunapothibitisha imani yetu katika kila hatua. Wangofu hapa wakusanyiki tena kwenye makazi ya waanzilishi huko magharibi ya Marekani. Badala yake wangofu kusanyika kwenye maeneo yao ambapo watakatifu mwabudu Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Kwa mikutano zaidi ya 30,000 iliyoundwa ulimwenguni kote, wote wanakusanyika kwenye sanu yao wenyewe, kama maandiko yanavyosema, kwani hii ndiyo Sayuni yao wenye moyo safi. Tunapotembea njia ya maisha, tunajaribiwa kuona kama tutakumbuka kufanya yale yote ambayo Bwana ameamuru. Wengi wetu tuko kwenye safari za kuvutia za ugunduzi, inayopelekea utosherefu binafsi na kuangazwa kiroho. Baadhi yetu hata hivyo tuko kwenye safari iliyopelekea kwenye huzuni, dhambi, uchungu na kufa moyo. Katika mazingira haya, tafadhali tujiulize, nini hatima ya safari yako? Hatua zako zinakupeleka wapi? Na je, safari yako inakupeleka kwenye wingi wa baraka Mwokozi alizoahidi? Safari ya kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni ni safari muhimu ya maisha yetu. Na inaendelea kila siku, kila wiki, kila mwezi, na kila mwaka tunapoongeza imani yetu kwake na kwa mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Ni sharti tuwe makini wapi hatua zetu hutupeleka. Ni sharti tuwe waangalifu na kupokea ushauri wa Yesu kwa wafuasi wake alipojibu maswali haya. Tuambie mambo haya yatakuwa lini? Na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Na Yesu akajibu na kuambia, angalieni mtu asije akawadanganya. Leo narudia ushauri wa mwanzo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Kina kaka na kina dada, tunzeni injili ya Kristo safi na kamwe msidanganywe na wale wenye hila na injili. Injili ya Baba na Mwana ilirejeshwa kupitia Joseph Smith, nabii wa kipindi hiki cha mwisho cha maongozi ya Mungu. Msiwasikilize wale ambao hawakutawazwa au kutengwa kwenye wito wao kanisani na wanatambulika na nidhaa ya pamoja ya wanachama wa kanisa. Mwe makini na mashirika ama vikundi au watu wanaodai majibu ya siri kwa maswali ya injili, kwamba wanasema manabii na mitume wa leo hawana au hawaelewi. Msiwasikilize wale wanaolagai kwa njama za kupata utajiri. Wanachama wetu wamepoteza pesa nyingi sana, hivyo kuweni makini. Katika baadhi ya maeneo, wengi wa watu wetu wanatazama zaidi ya alama na kutafuta maarifa ya siri katika matendo ya gharama na yenye maswali kupata uponyaji na msaada. Kauli yenye madaraka rasmi iliyotolewa mwaka mmoja uliopita inasema, tunawasihi wanachama wa kanisa kujihadhari kuhusu kushiriki katika kikundi chochote ambacho kinaahidi kwa mabadilishano ya pesa, miujiza ya uponyaji, au kwamba hudai kuwa na mbinu ya kufikia nguvu za uponyaji nje ya mpangilio wa wenye ukuhani waliotangazwa. Kitabu cha mwongozo cha kanisa usawi, wanachama wasitumie njia za tiba au kufanya ambazo zinazua maswali kimaadili na kisheria. Viongozi wa maeneo husika wanawashauri wanachama walio na matatizo ya kiafya kuwaona wataalamu wenye weledi ambao wamepewa kibali katika nchi ambamo wanafanya kazi. Kina kaka na kina dada, kuweni na busara na makini kwamba matendo hayo yaweza kuwa na mvuto kihisia, lakini kwa kiasi kikubwa kudhibitika kuwa hatarishi kimwili na kiroho. Kwa babu zetu waanzilishi, uhuru na kujitegemea vilikuwa muhimu, lakini uelewa wao wa jumuiya ulikuwa muhimu vile vile. Walifanya kazi pamoja na kusaidiana kushinda changamoto za kimwili na kihisia za wakati wao. Kwa wanaume kulikuwa na kikundi cha ukuhani, na wanawake walihudumia na kikundi cha usaidizi cha kina mama. Matokeo haya hayajabadilika katika siku yetu. Kundi cha usaidizi cha kina mama na kikundi cha ukuhani hutoa mahitaji ya kiroho na ya muda ya wanachama wetu. Baki katika Injili kwa kuwa na imani katika kila hatua, ili uweze kurudi salama kwa Baba yetu wa mbinguni na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwokozi wetu wa thamani. Yeye ndiyo mkombozi wa ulimwengu. Tunapaswa kutukuza jina lake takatifu na kamwe tusilitumie vibaya. Tujitahidi kutii amri zake. Tukifanya hivyo, atatubariki na kutuongoza salama na kurudi nyumbani. Ninamwalika kila mmoja ndani ya uvumi wa sauti yangu karibia na kukumbatia yote anayefanya safari yake leo, bila kujali wamefika wapi katika safari yao. Kumbukeni, hakuna baraka kuu kila mmoja anaweza kushiriki kuliko ujumbe wa urejesho, ambao ukipokelewa na kuishi uahidi furaha ya milele na amani, hata uzima wa milele. Acha tumie nguvu zetu, uwezo na shuhuda katika kusaidia wamisionari wetu kutafuta, kufundisha na kubatiza watoto wa Mungu, ili wawe na nguvu ya mafundisho ya Injili ikiongoza maisha yao kila siku. Tunapasa kuwakumbatia watoto wa Mungu kwa huruma na kuondoa chuki yoyote, ikiwemo tofauti ya rangi, jinsia na utaifa. Acha isemekane kwamba tunaamini kwamba baraka za Injili ya urejesho ya Yesu Kristo zipo kwa kila mtoto wa Mungu. Ninashuhudia kwamba safari inaendelea, na ninawaalika kubaki katika njia ya Injili mnapoendelea kusonga mbele, kwa kuwafikia watoto wote wa Mungu kwa upendo na huruma, kwamba kwa kuungana tufanye mioyo yetu safi na mikono yetu safi kupokea wingi wa baraka. Baba yetu wa mbinguni, wapenda pamoja na mwanawe mpendwa, ambaye kwake nasima katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Kitabu cha Mormon sio jiwe la msingi tu ya dini yetu, lakini pia kinaweza kuwa jiwe la msingi la ushuhuda wetu, ili wakati wa majaribio au maswali yasiyojibika yanapotukabili. Kitabu hiki ni uzito mmoja juu ya mizani ya kweli, ambazo uzidi uzito pamoja wa hoja zote za kosoaji. Kwa nini? Kwa sababu kama ni kweli, basi Joseph Smith alikuwa nabii, na hili ndilo kanisa la urejesho la Yesu Kristo. bila kujali hoja nyingine yoyote. Kwa sababu hii, wakosoaji wanania kupinga kitabu cha Mormon, lakini vikwazo wanakabiliana navyo ni vikuu, kwa sababu kitabu hiki ni cha kweli. Kwanza, wakosoaji wanapaswa kuelezea jinsi Joseph Smith, kijana mkulima mwenye umri wa miaka 23, mwenye elimu ya chini, aliunda kitabu cha mamia majina na mahali ya kipekee pamoja na hadithi za matukio ya kina. Kwa hiyo, wakosoaji wengi hupendekeza kwamba alikuwa mbunifu, mwerevu, ambaye alitegemea vitabu mbalimbali na rasilimali nyingi za mitaa ili kuunda maudhui ya kihistoria ya kitabu cha Mormoni. Lakini kinyume na madai yao, hakuna shahidi hata moja ambaye anadai kuwa alimwona Joseph na rasilimali hizo zilizotajwa kabla ya utafsiri kuanza. Hata kama hoja hii ilikuwa kweli, haitoshi sana kueleza kuwepo kwa kitabu cha Mormoni. Mtu lazima pia ajibu swali, Joseph alisomaji rasilimali hii yote inayodaiwa, kuondoa mambo yasiyo na maana, kuweka wazi kweli tata kama vile ni nani aliyekuwa mahali gani na wakati gani, na kisha kuitamka kwa kumbukumbu? Kwa kuwa wakati Joseph alipotafsiri hakuwa na maelezo yoyote. Hakika mke wake Emma alikumbuka hivi, hakuwa na mswada au kitabu cha kusoma. Ikiwa alikuwa na kitu chochote cha aina hiyo, hasingeweza kukificha kutoka kwangu. Kwa hivyo Joseph alifanyaje kazi ya ajabu ya kutamka kitabu chenye ukurasa 500 na zaidi bila maelezo yoyote? Ili kufanya hivyo, haikufaa awe tu mbunifu mwerevu, lakini pia angekuwa na kumbukumbu ya picha ya idadi kubwa sana. Lakini kama hii ni kweli, kwa nini wakosoaji wake hawakusisitiza talanta hii ya ajabu? Lakini kuna zaidi. Majadiliano haya yanajumuisha tu maudhui ya kihistoria ya kitabu. Masuala ya kweli bado yamebakia. Je, Joseph alitoaje kitabu kinachoelewana na roho, na alipata wapi mafundisho makubwa sana kama hayo, ambayo mengi yanaelezea au yanapingana na imani za Kikristo za wakati wake? Kwa mfano, kitabu cha Mormon kinafundisha kinyume na imani nyingi za Kikristo, kwamba kuanguka kwa Adamu ilikuwa hatua nzuri kusonga mbele. Inafafanua maagano yaliyotolewa wakati wa ubatizo ambayo hayajitazwa katika Biblia. Kwa kuongeza, mtu anaweza kuuliza, Joseph alipata wapi ufahamu wenye nguvu kwamba kwa sababu ya upatanisho wa Kristo, yeye hawezi tu kutakasa lakini pia kutukamilisha? Alipata wapi mahubiri ya ajabu juu ya imani katika Waroma 32, au mahubiri ya mfalme Benyamini juu ya upatanisho wa Mwokozi? Labda mahubiri ya ajabu juu ya swala hili katika maandiko yote, au fumbo la mzeituni na utata wake wote na utafsiri wa mafundisho? Ninaposoma fumbo hili, ni lazima nipate ramani ili kufuata matatizo yake. Je, sasa tunapaswa kuamini kuwa Joseph Smith alitoa tu mahubiri haya mwanzoni mwake bila maelezo yoyote? Kinyume na hitimisho kama hilo, alama za vidole vya Mungu ziko kote katika kitabu cha Mormoni, kama inavyothibitishwa na ukweli wake mkubwa wa mafundisho, hasa mahubiri yake mazuri juu ya upatanisho Yesu Kristo. Ikiwa Joseph hakuwa nabii, basi ili kuzingatia ufahamu huu na mafundisho mengine mazuri ya waamuzi wa mafundisho, wakosoaji lazima wafanye hoja kuwa alikuwa pia mwanatheolojia mwenye kipaji. Lakini ikiwa ilikuwa hivyo, mtu anaweza kuuliza, kwa nini Joseph ndiye aliyekuwa pekee katika miaka 1800 kufuatia huduma ya Kristo kutoa mafundisho pana na kufafanua sana? Kwa sababu ilikuwa ufunuo, sio uwerevu, ndiyo ulikuwa chanzo cha kitabu hiki. Lakini hata kama tukidhani Joseph alikuwa mbunifu wa theolojia mwenye kipaji, mwenye kumbukumbu ya picha, talanta hizi za kipekee hazitomfanya awe mwandishi mwenye ujuzi. Kuelezea kuwepo kwa kitabu cha Mormon, wakosoaji lazima pia waweke madai kwamba Joseph alikuwa mwandishi wa kawaida mwenye vipawa alipokuwa na umri wa miaka 23. Vinginevyo alifumanisha vipi majina, maneno na maeneo katika mshikamano mzima bila kuingiliana? Aliandikaje mikakati ya vita kina, kutunga mahubiri mazuri na kutunga vifungu ambavyo vimesisitizwa, kukaririwa, nukuliwa na kuwekwa kwenye milango ya friji na mamilioni ya watu, kama vile mnapowatumikia wanadamu wenzenu mnamtumikia tu Mungu wenu, au wanadamu wapo ili wapate shangwe? Hizi ni jumbe zilizo hai, jumbe zinazoishi na kupumua na kuhamasisha. Kupendekeza kuwa Joseph Smith katika umri wa miaka 23 alikuwa na ujuzi muhimu wa kuandika kazi hii ajabu katika mswada mmoja katika takriban siku 63 za kazi ni kinyume na hali halisi ya maisha. Rais Russell M. Nelson, mwandishi mwenye uzoefu na mwenye ujuzi, alishiriki kwamba alikuwa na maandishi zaidi ya 40 ya majadiliano ya hivi karibuni ya mkutano. Je, sasa tunapaswa kuamini kwamba Joseph Smith peke yake aliandika kitabu kizima cha Rumom katika mswada mmoja na mabadiliko machache ya kisarufi yakifanywa hapo baadaye? Mke wa Joseph Emma alithibitisha ugumu wa kazi kama hiyo. Joseph Smith kama kijana hangeweza kuandika wala kutamka barua sahihi na yeye maandishi kamili, acha hata kutamka kitabu kama kitabu cha Momo. Na hatimaye, hata kama mtu anakubali hoja zote zilizotajwa hapo mbeleni zisizoaminika kama vile zilivyo, wakosoaji bado wanakabiliwa na kikwazo kingine kinachokuja. Joseph alidai kuwa kitabu cha Mormon kiliandikwa kwenye bamba za dhahabu. Madai haya yalipata ukosoaji mkali katika siku yake, kwa kuwa kila mtu alijua kwamba historia za kale ziliandikwa kwenye mafunjo au ngozi hadi miaka baadaye, wakati bamba za chuma zenye maandishi ya kale zilifunuliwa. Aidha, wakosoaji walidai kuwa mtumiaji wa saruji kama ilivyoelekezwa katika kitabu cha Mormon ilikuwa zaidi ya ujuzi wa kiufundi wa Marekani hawa wa zamani, mpaka miundo ya saruji ilipopatikana katika Amerika ya kale. Wakosoaji sasa wanajibika vipi kwa uvumbuzi huu na mengine yasiyowezekana kama haya? Joseph, unaona, lazima pia alikuwa ni mtu wa kusikia, mwenye bahati sana. Kwa namna fulani, licha ya matatizo yote, dhiki yake, dhidi ya ujuzi wote wa kisayansi na wa kitaalam, alisikia sahihi wakati wengine wote walikosea. Wakati yote yamesemwa na kufanywa, hatimaye mtu anaweza kushangaa jinsi mtu anaweza kuamini kwamba mambo na nguvu hizi zote zinadaiwa kama ilivyopendekezwa na wakosoaji, umewekwa kwa uchangamano kwa njia ambayo iliwezesha Joseph kuandika kitabu cha Mormon na hivyo kuendelea hila ya kishetani. Lakini hii inaleta maana gani? Kwa kupinga moja kwa moja madai hayo, kitabu hiki kimewahimiza mamilioni kumkataa shetani na kuishi maisha ya Kikristo. Ingawa mtu anaweza kuchagua kuamini njia ya kosoaji ya kufikiri kwangu ni mwisho wa kiakili na kiroho, kuamini vile itabidi nikubali idhini moja isiyodhihirishwa moja baada ya nyingine. Kwa kuongezea, itabidi nipuuze ushuhuda wa kila mmoja wa mashahidi 11, ingawaje kila mmoja alibakia kweli kwa ushuhuda wake hadi mwisho. Itabidi nikatae mafundisho ya Mungu yanayojaza ukurasa baada ya ukurasa wa kitabu hiki kitakatifu kwa ukweli wake wa milele. Itabidi nipuuze ukweli kwamba watu wengi, ikiwa ni pamoja na mimi, wamekuja karibu na Mungu kwa kusoma kitabu hiki kuliko kitabu kingine. Na juu ya yote, itabidi nikatae minong'ono ya uthibitisho ya Roho Mtakatifu. Hii itakuwa kinyume na kile kitu ambacho ninachojua kuwa ni kweli. Mmoja wa rafiki zangu wazuri na werevu aliacha kanisa kwa muda hivi karibuni majuzi, aliniandikia juu ya kurudi kwake. Mwanzoni nilitaka kitabu cha Mormon kuthibitishwa kwangu kihistoria, kijiografia, kiisimu, kiutamaduni. Lakini wakati nilibadilisha mtazamo wangu kwa yale ambayo kinafundisha juu ya Injili ya Yesu Kristo na ujumbe wake wa kuokoa, nilianza kupata ushuhuda wa kweli wake. Siku moja nilipokuwa nikisoma kitabu cha Mormon katika chumba changu, nilisita na kupiga magoti chini na kutoa sala ya moyo, na nikahisi pakubwa kwamba Bwana Mungu wa mbinguni alinong'oneza roho yangu kwamba kanisa na kitabu cha Mormon vilikuwa bila shaka vya kweli. Kipindi changu cha miaka 3.5 cha kuchunguza kanisa upya kiliongoza tena kwenye moyo wote kwa ushawishi wa ukweli wake. Ikiwa mtu atachukua wakati wa kusoma kwa unyenyekevu na kutafakari kitabu cha Mormon kama vile rafiki yangu alivyofanya, na kutegea sikio kwa matunda matamu ya roho, basi atapokea ushuhuda unaohitajika. Kitabu cha Mormon ni mojawapo ya karama za Mungu zenye thamani kuu kwetu. Ni upanga na ngao, inatuma neno la Mungu kwenye vita ili kupigania mioyo ya waadilifu, na utumika kama mlinzi wa tao la ukweli. Kama watakatifu, hatuna tu fursa ya kutetea kitabu cha Mormon, lakini pia fursa ya kuchukua maudhi, kuhubiri mafundisho yake takatifu kwa uwezo na kutoa ushuhuda wa ushahidi wake mkuu wa Yesu Kristo. Ninatoa ushuhuda wangu wa dhati kwamba kitabu cha Mormon kilitafsiriwa kupitia karama na uwezo wa Mungu. Ni ushahidi wa Mungu wa kuvutia wa uungu wa Yesu Kristo, wito wa unabii Joseph Smith, na ukweli kamili wa kanisa hili, na kiweze kuwa jiwe la msingi la ushuhuda wetu, ili kiweze kusemwa kwetu kama ilivyosemwa kwa walamani walioongoka, hakuanguka kamwe kutoka kanisa. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Mnamo Juni mwaka nilikuwa nikiendesha gari kwa hamu nikirejea nyumbani kutoka kazini ili kutazama kwenye televisheni timu yetu ya soka ikicheza kombe la dunia. Mara baada ya kuanza safari yangu, niliona kwa mbali kando ya barabara mtu aliyekuwa na ulemavu akiteremka kwa kasi kwenye kiti chake cha magurudumu kilichorembeshwa kwa bendera yetu ya Brazil. Nilijua papo kwamba alikuwa alienda nyumbani kutazama mechi. Njia zetu zilipokutana, macho yetu yakakutana, na kwa sehemu ya sekunde nilihisi kuwa nguvu kuunganisha na yule mtu. Tulikuwa tukienda katika mielekeo tofauti, hatukujuana na tulikuwa na tofauti bayana ya kijamii na kimwili, lakini uchu wetu wa soka na upendo kwa nchi yetu ulitufanya kuhisi kwa moja kwa wakati huo. Hivi leo, miongoni baadaye, ningali ninaona yale macho na kuhisi muunganisho wa nguvu ya yule mtu. Kwani tulishinda mchezo huo na kombe la dunia mwaka huo. Kanisani, licha ya tofauti zetu, Bwana anatutarajia kuwa kitu kimoja. Alisema kwenye mafundisho na maagano, muwe na umoja, na kama hamna umoja, nyinyi sio wangu. Tunapoingia kanisani au hekaluni kuabudu kama kikundi, tunapaswa kuacha tofauti zetu nyuma, pamoja na rangi ya ngozi, hali za kijamii, maegemeo ya kisiasa, mafanikio yetu ya kielimu na ya kikazi, na badala yake kuzingatia malengo yetu ya kiroho. Pamoja tunaimba nyimbo, tunatafakari kuhusu maagano, sawa wakati wa sakramenti. Kwa pamoja tunasema amina inayosikika baada ya hotuba, masomo na maombi, kumaanisha kuwa kwa pamoja tunakubaliana na yeye yaliyoshirikiwa. Mambo haya tunayoyafanya kwa pamoja yanatusaidia kujenga hisia imara ya umoja katika umati. Hata hivyo, kile kinachoamua kuimarisha au kuangamiza umoja wetu ni jinsi tunavyotenda tukiwa mbali na washiriki wenzetu wa kanisa. Kama sote tujuavyo, ni jambo lisiloepukika na la kawaida kwamba hatimaye tutazungumza kuhusu sisi wenyewe kulingana na kile tulichoongua kusema kuhusu mwingine. Maneno yetu yatafanya mioyo yao ikiwa imeangushwa pamoja kwa umoja, kama vile Alma alivyofundisha akiwa kwenye maji ya Mormon, au yatamomonya upendo, imani na nia njema ambayo inafaa kuwepo kati yetu. Kuna maoni ambayo kwa ufiche huangamiza umoja, kama vile ndio yeye ni askofu mwema, lakini ungemwona wakati alikuwa mdogo. Aina ya kujenga ya hili inaweza kuwa askofu ni mwema na amekomaa sana kwa ukomavu na busara na miaka mingi. Mara nyingi tunapachika watu vitambulisho vya kudumu kwa kusema kiti kama rais wetu wa muungano wa usaidizi wa kina mama ameshapotea, ni mkaidi sana. Kinyume na hayo, tunaweza kusema rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama hajakuwa mtu wa kugeuka hivi majuzi. Pengine anapitia changamoto fulani, acha tumsaidie na kumuunga mkono. Akina kaka, kina dada, hatuna haki ya kuweka taswira ya mtu yeyote, hasa kutoka miongoni mwa warafiki wa kanisa, kama kitu kilichokamilika, kilicho kibaya. Badala yake, maneno yetu kuhusu binadamu wenzetu yanafaa kuonyesha imani yetu kwake Yesu Kristo na upatanisho wake, na kwamba ndani yake na kwa kupitia kwake tunaweza kila mara kubadilika kwa kuwa bora. Wengine huanza kukosoa na kugawanyika kuhusu viongozi wa kanisa na washiriki kuhusu vitu vidogo. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa mtu aliyeitwa Simon Rider, aliyekuwa mshiriki wa kanisa mnamo 1831. Baada ya kusoma Ufunuo kumhusu, alishangaa kuona kwamba lilikuwa limeandikwa na kasoro katika jina Rider. Lilikuwa limeandikwa herufi I badala ya herufi Y. Jibu lake kwa tukio hili lilichangia yeye kumshuku nabii na hatimaye kuelekeza kwa mateso ya Joseph Smith na kuasi kwa kanisa. Inawezekana kuwa sote tunapata kukosolewa na viongozi wetu wa kanisa, mambo ambayo itakuwa tathmini kuhusu jinsi tulivyoungana nao. Ninaweza kukumbuka miaka 44 iliyopita, jumba la mikutano ambapo familia yangu ilihudhuria kanisa lilihitaji urekebisho mkuu. Kabla ya kuanza mradi huo, kulikuwa na mkutano ambapo viongozi wa sehemu ile na viongozi wa eneo walijadili jinsi washiriki wangeshiriki kwa kazi ile. Baba yangu, ambaye alikuwa amesimamia kitengo hicho kwa miaka, alielezea hisia kwa nguvu kwamba kazi hii ifanywe na mkandarasi badala ya watu wasio na ustadi. Si tu kwamba maoni yake yalipuuziliwa, ila tulisikia kwamba alikashifiwa vikali na kwa umma wakati huo. Sasa, huyo alikuwa mtu aliyejitolea kwa kanisa na pia mstaafu wa vita vikuu vya pili vya dunia huko Europa, aliyezoea kupiga na kupigania kile alichokiamini. Mtu angeshangaa kuhusu majibu yake baada ya tukio hili. Je, angeendelea kushikilia oni lake na kuendelea kupinga uamuzi uliofanywa tayari? Tulikuwa tayari tumeona familia katika kata yetu zilizokuwa zimefifia katika injili na kuacha kuhudhuria mikutano kwa sababu hawakuweza kuwa na mojawapo ya yale waliokuwa wakiongoza. Tulishuhudia wengi wa marafiki wetu kutoka kwenye msingi wakikosa kuwa waaminifu katika ujana wao kwa sababu wazazi wao waliona makosa kwa wale waliokuwa ndani ya kanisa. Baba yangu, hata hivyo, aliamua kusalia pamoja na watakatifu wenzetu. Na siku chache baadaye, wakati washiriki wa kata walipokuwa wakikusanyika ili kusaidia kwenye ujenzi, alialika familia yetu kumfuata kwenda kwa jumba la mikutano ambapo tungejitolea kusaidia kwa njia yoyote ile. Ningemuuliza, "Baba, kwa nini tunaenda kusaidia ujenzi ikiwa ulipinga washiriki kufanya?" Lakini nilitaka kuwa hai na mfanye afya wakati wa kuweka wakfu tena. Kwa hivyo, kwa bahati nzuri, niliamua kunyamaza tu na kwenda kutoa usaidizi katika kujenga jumba. Baba hakupata kuona chumba cha ibada kikamilika kwa vile aliaga kabla ya kumalizika kwa kazi hii. Lakini sisi kwenye familia tuliendelea kufanya sehemu yetu hadi ilipokamilika. Na hiyo ilituweka kuwa umoja na washiriki wenzetu, viongozi, na muhimu zaidi na Bwana. Muda mfupi baada ya matukio yake ya uchungu mwingi Getsemani, wakati Yesu alipokuwa akiomba kwa Baba kwa ajili ya mitume wake na watakatifu wote, alisema, "Naomba ili wote wawe kitu kimoja. Baba, naomba wawe ndani yetu kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Akina kaka, akina dada, nashuhudia kwamba tunapoamua kuwa kitu kimoja na washiriki na viongozi wa kanisa, sote tukiwa tumekusanyika pamoja, lakini hasa tukiwa mbali, tutahisi pia kuunganishwa kikamilifu na Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo, amina."
Kabla sijaanza, kwa kuanza na mkutano huu, ningependa kutoa shukrani zangu kwa wale wote waliosaidia ambao wametupatia msaada. Naomba, Oktoba 2006 nilitoa hotuba yangu ya kwanza kwenye mkutano mkuu. Nilihisi ujumbe muhimu kwa kanisa kote duniani. Ilijumuisha dai kuwa Bwana ana imani nasi. Hakika anatumaini kwa njia nyingi. Ametupa injili ya Yesu Kristo, na katika mwongozo haya ya Mungu ukamilifu wake. Anatuamini sisi na ukuhani wake mkamilifu pamoja na funguo kwa ajili ya matumizi sahihi. Kwa uwezo huo tunaweza kubariki, kuhudumu, kupokea ibada na kuweka maagano. Anatuamini na kanisa lake la urejesho pamoja na hekalu takatifu. Anaamini watumishi wake na nguvu za kuunganisha, kufunga duniani na kuweza kufunga mbinguni. Na hata ametuamini sisi kuwa wazazi wa duniani, walimu na watunzi wa watoto wake. Baada ya miaka hii ya huduma ya uongozi mkuu katika sehemu nyingi za ulimwengu, ninatangaza kwa ukweli kabisa anatuamini sisi. Sasa swali kwa ajili ya mkutano huu ni je, tunamwamini yeye? Rais Thomas S. Monson mara nyingi ametukumbusha sisi kumwamini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Je, tunaziamini amri zake kuwa za manufaa kwetu, viongozi wake japo si wakamilifu kutuongoza sisi vizuri, ahadi zake kuwa za kweli? Tunaamini kwamba Baba wa mbinguni na Yesu Kristo wanatujua sisi na wanataka kutusaidia hata katikati ya majaribu, changamoto, mambo magumu na nyakati ngumu, bado tunamwamini yeye. Nikiangalia nyuma, nilijifunza baadhi ya masomo mazuri katika kipindi cha shida. Nikiwa kijana, nikiwa misheni, nikianza kazi mpya, nikijaribu kutimiza wito wangu, kukuza familia kubwa, au nikihangaika kujitegemea, inaonekana wazi kwamba kitu kigumu ni kizuri. Ugumu hutufanya kuwa shupavu, hutunyenyekeza na hutupa nafasi ya kujidhihirisha yenyewe. Wapendwa wetu waanzilishi wa Kimikokoteni walikuja kumjua Mungu katika mateso yao makubwa. Kwa nini ilichukua sura mbili kwa Nefi na ndugu zake kutafuta mabamba ya shaba na aya tatu pekee kuandika juu ya familia ya Ishmaeli jiunge nao kwenda nyikani? Inaonekana Bwana alitaka kuimarisha Nefi kupitia mateso ya kupata mabamba. Vitu vigumu katika maisha yetu vinatakiwa vije bila mshtuko. Moja ya maagano ya mwanzo tuliyoweka na Bwana ni kuishi sheria ya dhabihu. Dhabihu kwa wanafunzi inahusisha kutoa kitu cha kutamanisha. Kwa uzoefu, tunaona ni gharama ndogo kulipia, hususan na baraka zinazofuata. Joseph Smith alisema, dini ambayo haitaji dhabihu ya vitu vyote haina nguvu ya kutosha kuzaa imani muhimu katika maisha na wokovu. Washiriki wa Mungu si wageni wa mambo magumu. Mungu Baba alimtoa dhabihu mwanawe wa pekee kwenye mateso magumu ya upatanisho, yakiwemo kifo cha kusulubiwa. Maandiko yanasema Yesu Kristo alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Aliteseka kwa hiari yake uchungu wa upatanisho. Roho Mtakatifu lazima awe na uvumilivu ili kuhamasisha, kutuonya na kutuongoza, kwa wakati mwingine kupuuzwa, kutafsiriwa tofauti au kusaulika. Ugumu ni sehemu ya mpango wa Injili. Moja ya malengo ya maisha haya ni kujaribiwa. Wachache wameteseka bila kustahili kuliko watu wa Alma. Walikimbia kutoka kwa mfalme mwovu Nuhu, badala yake wakawa watumwa wa lamani. Kupitia hayo majaribu, Bwana aliwafundisha kwamba anawarudi watu wake na kujaribu uvumilivu wao na imani yao. Wakati wa siku za hatari katika jela ya Liberty, Bwana alimfundisha Joseph Smith kuvumilia vema, na aliahidi kwamba kama atafanya hivyo, mambo haya yote yatakuwa wewe uzoefu na yatakuwa kwa faida yako. Rais Monson ameomba na tuweze daima kuchagua yaliyo magumu na ya haki badala ya yaliyo rahisi na makosa. Kuhusu mahekalu yetu alisema kuwa hakuna dhabihu iliyo kubwa mno, hakuna deni nzito sana, hakuna mahangaiko magumu sana ili kupata baraka za hekaluni. Katika ulimwengu wa asili, ugumu ni sehemu ya mzunguko wa maisha. Ni vigumu kwa kifaranga kukimbia nje ya shairi yake. Lakini wakati mtu anapojaribu kufanya iwe rahisi, kifaranga hakipati nguvu ya kuweza kuishi. Kwa namna hiyo, mapambano ya kipepeo kuepuka kifuko huimarisha maisha ambayo ataishi. Kupitia mifano hii, tunaona kwamba ugumu ni isiyobadilika. Sisi sote tunazo changamoto. Kigeugeu ni namna tunayoona kuchukulia magumu yetu. Wakati fulani, baadhi ya watu wa kitabu cha Mormoni walipata mateso makubwa na huzuni kubwa. Je, waliitikiaje? Walifunga na kuomba kila wakati, na wakapokea nguvu zaidi na zaidi katika unyenyekevu wao, na wakawa imara zaidi katika imani ya Kristo, hadi nafsi zao zikajazwa na shangwe na faraja. Mfano mwingine ulitokea baada ya miaka ya vita. Kwa sababu ya muda mrefu wa vita kati ya Wanefi na Walamani, wengi wamekuwa na roho ngumu, na wengi walilainishwa kwa sababu ya mateso yao, kiasi kwamba walijinyenyekeza mbele ya Mungu. Kila mmoja wetu anachagua jibu kwa magumu yetu. Kabla ya wito huu nilikuwa mshauri wa fedha huko Houston, Texas. Kazi yangu zaidi ilikuwa ni mamilionea ambao walimiliki biashara zao wenyewe. Karibu wote walianzisha biashara zao zilizofanikiwa wakiwa hawana kitu bali kupitia kazi ngumu. Kitu cha kusikitisha kwangu ilikuwa kuwasikia baadhi yao wakisema kwamba walitaka iwe rahisi kwa watoto wao. Hawakutaka watoto wao kutaabika kama walivyotaabika. Kwa maneno mengine, walitaka kuwaepusha watoto wao kila kitu kilichowafanya wafanikiwe. Kwa upande mwingine, tunaijua familia ambayo ilijulikana ilichukua njia tofauti. Wazazi walifurahishwa na uzoefu wa J.C. Penney, ambaye baba yake alimwambia yeye alipofikisha miaka 8 alikuwa anajiweza kifedha. Walikuja na toleo lao wenyewe. Huku kila mmoja akihitimu kutoka shule ya sekondari, walikuwa wakijiweza kifedha kwa ajili ya elimu zaidi, chuo kikuu na kadhalika, na kwa ajili ya mahitaji yao ya kifedha. Kwa furaha, watoto walifanya busara. Wote wamemaliza chuo na baadhi pia wamemaliza elimu ya juu, wote kwa gharama zao wenyewe. Haikuwa rahisi, lakini walifanya. Walifanya hivyo kupitia kazi ngumu na imani. Swali, je, tunamwamini yeye? Huenda ni vizuri kusema, je, sisi tuna imani ya kumwamini yeye? Je, tuna imani ya kuamini ahadi zake kuhusiana na zaka kwamba 90% ya nyongeza yetu pamoja na msaada wa Bwana tupo vizuri kuliko 100% ya pato letu la mwaka tukijitegemea peke yetu? Je, tuna imani ya kutosha kuamini kwamba atatutembelea katika shida zetu, kwamba atashindana na wale wanaoshindana nasi, na kwamba atatakasa mateso yetu kwa faida yetu? Tutaonyesha imani yetu ili kutii amri, ili aweze kutubariki sisi kimwili na kiroho. Tutaendelea na wema hadi mwisho ili kwamba aweze kutupokea katika uwepo wake. Kaka na dada, tunaweza kuwa na imani ya kumwamini yeye. Anahitaji kilicho bora kwetu. Atajibu maombi yetu. Atatimiza ahadi zake. Ana uwezo wa kutimiza ahadi hizo. Yeye anajua kila kitu, na muhimu zaidi, anajua nini kizuri. Ulimwengu wetu wa leo ni mgumu. Tuna uovu unaoenea, ufisadi katika kila taifa, ugaidi kufika hata mahali salama, kuanguka kwa uchumi, ukosefu wa ajira, magonjwa, maafa ya asili, vita vya wenyewe kwa wenyewe, viongozi wa uharibifu na kadhalika. Tunatakiwa kufanya nini? Tunakimbia au tunapigana? Kipindi sahihi, kipi ni sahihi? Chaguo lolote linaweza kuwa hatari. Ilikuwa hatari kwa George Washington na majeshi yake kupigana, lakini pia kwa waanzilishi wetu kukimbia. Ilikuwa hatari kwa Nelson Mandela kupigania uhuru. Imenena kwamba ili uovu utawale, ni lazima watu wema wasifanye chochote. Kwa lolote tufanyalo, hatutakii kuamua wala kutenda kwa roho wa woga. Hakika Mungu hakutupa roho ya uoga. Je, unagundua kuwa dhana ya usiogope imesisitizwa kote katika maandiko? Bwana amenifunza mimi kwamba kukata tamaa na uoga ni zana za adui. Jibu la Bwana katika nyakati ngumu ni kusonga mbele kwa imani. Kila mmoja wetu anaweza kuwa na wazo tofauti kuhusu nini kigumu. Wengine wanafikiria ni vigumu kulipa zaka wakati kuna shida ya pesa. Viongozi wakati mwingine wanaona vigumu kutarajia maskini kulipa zaka. Inaweza kuwa vigumu kwa baadhi yetu kusonga mbele kwa imani, kuoa au kuolewa au kuwa na familia. Kuna wale wanaona ugumu kutosheka na vitu ambavyo Bwana amewapatia. Inaweza kuwa vigumu kujiona sawa kwenye wito wetu wa sasa. Nidhamu ya kanisa inaweza kuonekana ngumu sana, lakini kwa baadhi inaashiria mwanzo wa mchakato wa toba ya kweli. Bila kujali suala hili, ugumu unaweza kuwa mzuri kwa wale ambao wataendelea mbele na imani na kumtegemea Bwana na mpango wake. Kaka na dada, ninatoa ushahidi kwamba viongozi hawa walio keti nyuma yangu wameitwa na Mungu. Matamanio yao ni kutumikia Bwana vizuri na kusaidia kuanzisha injili katika mioyo yetu. Ninawapenda na ninakubali. Ninampenda Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninashangaa kwamba yeye alimpenda Baba na sisi na kuwa Mwokozi na mkombozi wetu. Na kwa kufanya hivyo, alipaswa kuteseka, hivyo kumsababisha kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutokwa damu kila tundu na kuteseka mwili wote na roho. Hata hivyo, akikabiliwa na matarajio haya mabaya ya umuhimu wake, alimwambia Baba, sio mapenzi yangu ila yako yatimizwe. Ninamshukuru kwa maneno ya malaika, hayupo hapa, kwani amefufuka. Mfano wake hakika ni njia kweli na uzima. Ni kwa kufuata mfano huo tunaweza kupata amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Matamanio yangu makubwa kusimama na Mormoni kama mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, ili siku moja nisikie kwa mdomo wake, vyema mtumishi mwema na mwaminifu. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Mkusanyiko tajiunga na kwaya kuimba Now Let Us Rejoice. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa wazee Adilson D. Paula Pereira, Ian S. Anderson na Jose L. Alonzo wa Sabini. Kwaya ya Mormon Tabernacle itaimba If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Wakati nilipokuwa takribani miaka saba, nilimuuliza mama yangu, wakati mimi na wewe tutakapokufa na kwenda mbinguni, wewe utakuwa bado mama yangu? Yeye hakuwa anatarajia swali kama hili, lakini alijibu kadiri ya uelewa wake. Alisema, hapana, mbinguni tunaenda kuwa kama kaka na dada, sitakuwa mama yako. Lile halikuwa jibu nilokuwa natarajia. Muda fulani baada ya maongezi yetu mafupi, vijana wawili walifika kwenye lango la nyumba yetu. Kama muujiza fulani, baba yangu aliwaruhusu kuingia. Walisema walikuwa wamishonari kutoka kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazee hawa, kama tulivyojifunza kuwaita, wakaanza kufundisha familia yetu. Nakumbuka wazi hisia zetu za furaha na msisimko kila muda walipokuja nyumbani kwetu. Walituambia kijana alikwenda msituni kumwomba Mungu ili ajue kanisa gani lilikuwa la kweli na kwamba alimuona Mungu na Yesu Kristo. Wazee walimuonyesha mchoro wa ono lile. Na wakati nilipoona, nilijua kwamba Joseph Smith hakika alikuwa kweli alimuona Mungu na Baba na Yesu Kristo. Wamishonari walisema kwamba kwa sababu ya ono hili, kanisa la kweli la Yesu Kristo lilikuwa tena limerejeshwa duniani. Wamishonari pia walifundisha mpango wa Mungu wa furaha na wajibu wa maswali ya familia yetu kuhusu dini. Walitufundisha kwamba familia kwa kweli zinaweza kuwa pamoja baada ya maisha ya haya, kama baba, mama na wana na mabinti. Familia yetu ilibatizwa. Njia ya kubadili tabia zetu za zamani, kuacha desturi na kuwa waumini hai wa kanisa, ilikuwa wakati mwingine ina matuta. Lakini kwa sababu ya huruma na upendo wa Mungu na kwa msaada wa viongozi wengi na waumini, tuliweza kuvuka miaka ya kwanza yenye changamoto. Milioni ya watu ambao tayari walijiunga na kanisa, vile vile wengi wanaookolewa na kubatizwa kila wiki, wamepata ushuhuda wa ono la kwanza. Roho Mtakatifu anaweza kurudia ushahidi huu mara kwa mara kwa kila mmoja wetu pale tunapojitahidi kuishi kweli sahihi za Injili ya Yesu Kristo. Ono la kwanza na nabii Joseph Smith walileta uelewa wanyongeza na kweli ambazo ni muhimu kwa furaha yetu katika maisha haya na kuinuliwa kwetu katika uwepo wa Mungu. Nitataja kweli tatu tulizopata na lazima tuzifanyie kazi, kwa sababu kijana mdogo alipiga magoti na kuomba kwa dhati. Ukweli muhimu tunaojifunza kutoka katika ono la kwanza na nabii Joseph Smith ni kwamba Mungu huwaita manabii, waonaji na wafunuzi ili kufundisha, kuelekeza, kuonya na kutuongoza sisi. Wanaume hawa ni wasemaji wa Mungu duniani, pamoja na malaika na mamlaka ya kusema na kufanya katika jina la Bwana. Kwa kufuata ushauri wao kabisa, tutakuwa tumekingwa na tutapokea baraka za kipekee katika safari yetu ya hapa duniani. Wakati nikisoma katika chuo kikuu cha Brigham Young kama kijana ambaye sijaoa, mishonari niliyerudi kutoka mission, nilihudhuria kikao katika tabernacle pale Temple Square. Rais Ezra Taft Benson, wakati huo rais wa kanisa, alisihi kila mishonari aliyemaliza muda wake kuchukua ndoa na kuwa na uzito kubwa na kuweka hayo katika maisha yake. Baada ya kikao hicho, nilijua nilikuwa nimeitwa kwenye toba na nilihitaji kufanyia kazi ushauri wa nabii. Kwa hiyo, niliamua kurudi nyumbani nchini Brazil kutafuta mke. Kabla sijaondoka kwenda Brazil, nikiwa katika mafunzo kwa muda wa miezi miwili, nilimpigia simu mama yangu anitafutie rafiki kutoka huko. Akaweka orodha ya takribani wasichana 10. Kila mmoja wao na uwezo wa kuwa mke. Wakati nikiwa Brazil, baada ya kuomba na kutafakari sana, nilikutana naye. Nikachumbia na kupanga tarehe ya kuoa na mmoja ya wasichana kutoka kwenye orodha ile ya wasichana 10. Haikuwa muda wa kuvunja rekodi kwa wanafunzi waliopo Provo, Utah. kutimiza miadi na kuwa wachumba, lakini ilikuwa haraka sana kwa vigezo vya Brazil. Miezi michache baadaye tulioana na Elaine.
She is the love,
yeye ni kipenzi cha maisha yangu na ni baraka ya kipekee. Sipendekezi kwamba kila mtu atengeneze orodha kama ile, lakini napendekeza pengine zaidi ya kupendekeza kwamba wakati wote manabii wetu wanaishi tunapowasikia ili tuwatimize wanayosema. Nabii wa Mungu leo hii Thomas S. Monson, na tunabarikiwa kwa kufuata ushauri wake wa usahihi. Ukweli mwingine tunaojifunza kwa sababu ya ono la kwanza na nabii Joseph Smith ni ukweli juu ya asili ya Mungu. Hebu fikiria jinsi gani tumebarikiwa kujua kwamba Mungu ni kiumbe mwenye mwili na nyama na mifupa, unaoonekana kama wetu, kwamba tunaweza kumwabudu Mungu ambaye ni halisi, tunayeweza kumwelewa na aliyejionyesha na kujifunua yeye mwenyewe na mwanae kwa nabii wake, wote manabii wa zamani na wa sasa hivi. Ni Mungu anayesikia na kujibu maombi yetu. Mungu ambaye anatuangalia kutoka juu mbinguni na anajishughulisha siku zote kuhusu ustawi wetu wa kiroho na wa kimwili. Mungu aliyetupa sisi uhuru wa kuchagua, kujiamulia wenyewe kumfuata na kumtii bila kushurutishwa. Mungu anayetupa baraka na kuturuhusu kukabiliana na majaribu ili tuweze kukua na kuwa kama yeye. Ni Mungu mwenye upendo na aliyetoa mpango ambao kupitia mpango huo tunaweza kupata furaha katika maisha haya na ya milele. Kutoka katika ono la kwanza na nabii Joseph Smith, tulipokea uelewa wa uhakika na huduma takatifu ya Bwana Yesu Kristo, ambaye ni jiwe la msingi la dini yetu. Kwa sababu kifo kililetwa ulimwenguni, kama ilivyo hakika kuwa sasa tunaishi, siku moja wote tutakufa. Moja athari za kifo ingekuwa kupotea kabisa kwa mwili wetu wa asili, na tusingeweza kufanya chochote kurudisha katika hali yetu. Kwa kuongeza, kwa sababu wote tunatenda dhambi wakati wa safari yetu hapa duniani, kamwe hatungeweza kurudi kwenye uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Je, unaweza kufikiria matokeo ya kunyimwa uwepo wa Mungu na tena kamwe kutokuwa na mwili? Mwokozi na mkombozi alihitajika kuweka huru kutokana na kifo na dhambi. Chini ya maelekezo ya Baba wa mbinguni, Yesu alikuja duniani, akateseka, akafa msalabani na akafufuka, ili kwamba sisi pia tuweze kufufuka, na pamoja na toba ya kweli na kufanya na kushika maagano matakatifu, tuwe mara nyingine katika uwepo wa Mungu. Yakobo alieleza, jinsi gani ulivyo ukuu wema wa Mungu wetu, anayetayarishia njia kuepuka maswala haya ya muovu. Ndiyo, huyo mnyama, kifo na jehanamu, ambaye naita kifo cha mwili na kifo cha kiroho. Yesu ni Masihi mwandaliwa, mtoaji sheria, mtakatifu wa Israeli, Bwana, mwokozi wetu, mkombozi wetu, mfalme wetu, na kila kitu. Na sote tuendelee kuzitendea kazi kweli hizi za misingi na uelewa, tukitoa utii wetu kwa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mapema asubuhi moja niliona kiwavi kilichojificha kijanja katika kichaka kizuri cha waridi. Kwa muonekano wa baadhi ya mimea isiyo na majani, ilikuwa dhahiri hata kwa mtazamaji asiye makini kuwa kilikuwa kikitafuna kuelekea kwenye matawi, lakini kwa kutumia taya. kistahili, nisikuweza kujizuia kufikiria kwamba kuna watu ambao ni kama viwavi hawa. Wanapatikana duniani kote, na wengine wamejificha kwa ujanja kiasi kwamba tunaweza tukawaruhusu katika maisha yetu, na kabla hatujatambua, wanakuwa wamekwisha kula mizizi yetu ya kiroho na ile ya wanafamilia na marafiki zetu. Tunaishi katika kipindi ambacho upotofu kuhusu imani zetu umekuwa. Katika nyakati hizi kama hizi, kushindwa kulinda na kuimarisha mizizi yetu kiroho ni mwaliko kufanya itafunwe na wale wanaotafuta kuharibu imani yetu katika Kristo na imani yetu katika kanisa lake la urejesho. Katika nyakati za kitabu cha Mormoni, alikuwa ni Zizurum aliyetaka kuharibu imani ya waumini. Maneno yake na matendo yalikuwa ni mtego wa adui ambao umeutega ili awanase watu hawa, akutie katika utumwa wake, ili auzingire na minyororo yake. Mitego kama hiyo ipo leo, na isipokuwa tumejihadhari kiroho na kujenga msingi thabiti kwa mkombozi wetu, tunaweza kujitukuza tumezingirwa na minyororo ya shetani na kupelekwa chini kwa makini kwenye njia zilizozuiliwa zilizosemwa katika kitabu cha Mormoni. Mtume Paulo alitoa onyo katika siku zake ambalo linafaa katika kipindi chetu. Najua mimi ya kuwa katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapovu, wavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Onyo lake na yale ya manabii wetu na mitume hutukumbusha kuwa lazima tufanye yote tuwezayo kujiimarisha kiroho dhidi ya maneno ya upinzani na udanganyifu. Ninapotembelea kata na vigingi vya kanisa, ninainuliwa na kile ninachokiona, ninachokisikia na kuhisi pale watakatifu wanapopokea kwa uaminifu na wema kabisa mafundisho ya Mwokozi na watumishi wake. Ongezeko la kuzingatia siku ya Sabato ni mfano mmoja tu wa waumini wanaojiimarisha kiroho kwa kutilia maanani mwaliko wa kinabii. Kuimarika zaidi kunathibitishwa katika ongezeko kwa kazi za hekalu na historia ya familia zinapokusanya babu zao kupitia ibada za hekaluni. Mizizi yetu kiroho huenda chini pale ambapo sala za dhati binafsi na kwa familia zinakuwa misingi ya imani yetu. Tunapotubu kila siku kutafuta ushiriki wa Roho Mtakatifu na kujifunza kuhusu Mwokozi wetu, sifa zake, na kujitahidi kuwa kama yeye. Mwokozi wetu Yesu Kristo ni nuru ya dunia, na anatuita tumfuate yeye. Yatupasa kumtazama yeye wakati wote, na hususani kama kuna usiku wa giza na dhoruba ambapo tufani la shaka na kutokuwa na uhakika, kama ukungu linapoingia ndani. Lazima vidole vinavyonyoshwa kutoka ng'ambo nyingine ya mto wa maji, ambapo jengo kubwa na pana vikionekana kuelekezwa kwako katika mtizamo wa dhihaka, dharau na kuita, naomba kwamba ugeuke mara moja, ili kwamba usishawishike na hira na maovu kujitenga ukweli na baraka zake. Hata hivyo, hili pekee halitatosha katika siku hii, wakati vitu kaidi vinaongelewa, kuandikwa na kusimuliwa. Mzee Robert D. Hayes alitufundisha kwamba isipokuwa umejihusisha kiufasaha katika kuishi Injili, kuishi kwa moyo wenu wote, uwezo, akili na nguvu, huwezi kuzalisha mwanga wa kutosha kiroho kushinikiza nyuma giza. Hakika, tamaa yetu kumfuata Kristo ambaye ni nuru ya dunia ina maana kupaswa kufanyia kazi mafundisho yake. Tunaimarishwa kiroho na kulindwa tunapofanyia kazi neno la Mungu. Kadiri mwanga unavyoongezeka katika maisha yetu, ndivyo kuna vivuli vichache. Hata hivyo, hata kama katika mwanga, mwili tunawekwa wazi kwa watu na maoni ambayo hayawakilishi imani yetu na kujaribu imani yetu. Mtume Yakobo aliandika kwamba kujaribiwa kwa imani yetu huleta saburi. Kwa ufahamu huu, Mzee Neil A. Maxwell alifundisha kwamba mfuasi mvumilivu hawezi kushangazwa wala kukatishwa tamaa wakati kanisa linasema vibaya. Maswali kuhusiana na historia ya kanisa letu ni imani hutokea. Pale tunapogeukia kutafuta majibu sahihi huhitaji uangalifu mkubwa. Hakuna tunachopata katika kupeleleza mitazamo na maoni ya wenye habari ndogo au wenye kupoteza imani. Ushauri bora uliotolewa na mtume Yakobo, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu. Kumuuliza Mungu inapaswa kutangulia na kusoma kwa makini, kwani tupo chini ya jukumu la kimaandiko takatifu kutoka kwenye vitabu vizuri, maneno ya hekima, maarifa, hata kwa kujifunza na pia kwa imani. Kuna utajiri mwingi wa vitabu hivi vilivyoandikwa na viongozi wa kanisa walioongozwa na mbingu na kutambuliwa salama na historia ya kanisa ya kuaminika na wasomi na mafundisho. Na kwa kusema hilo, hakuna aliyepita utukufu wa neno la Mungu lililofunuliwa katika maandiko matakatifu. Kutoka katika hizo kurasa nyembamba zenye unene wa ufahamu wa kiroho, tunajifunza ukweli kupitia Roho Mtakatifu na vivyo ongezeko la mwanga. Rais Thomas S. Monson ametusihi sisi tujifunze kwa maombi na kutafakari kitabu cha Mormoni kila siku. Miaka mingi iliyopita, wakati nikihudumu kama rais wa misheni ya Fiji Suva, baadhi ya wamisionari wakuwa na uzoefu ambao uliimarisha ndani yao nguvu ya uongovu wa kitabu cha Mormoni. Siku moja yenye joto, wazee wawili walifika katika nyumba katika sehemu ndogo ya mkazi huko Lambasa. Kubisha katika mlango kulijibiwa na mtu dhaifu ambaye alisikia wakati wamisionari wakishuhudia ukweli wa kitabu cha Mormoni. Walimpatia nakala na kumwalika kusoma na kusali ili kujua kama wao kama ni neno la Mungu. Jibu lake lilikuwa fupi: kesho nitarudi kuvua, nitakisoma nikiwa baharini, na nikirudi mnaweza kunitembelea tena. Alipokuwa mbali, mabadiliko yalifanyika, na juma chache baadaye ushirika mpya wa wazee ulirudi kumtembelea mvuvi. Kwa wakati huu alikuwa amesoma kitabu chote cha Mormoni. Alikuwa amepata uthibitisho wa ukweli wake na alikuwa na hamu ya kujifunza zaidi. Huyu mtu aliongoka kupitia Roho Mtakatifu, ambaye alishuhudia ukweli wa maneno ya thamani katika kila kurasa ya matukio na mafundisho yaliyofundishwa kitambo sana, kuhifadhiwa kwa siku yetu katika kitabu cha Mormoni. Baraka hii ipo kwa kila mmoja wetu. Nyumbani ni mahali sahihi kwa familia kujifunza na kushiriki ufahamu wa thamani kutoka katika maandiko, maneno ya manabii, na kupata vifaa vya kanisani katika lds.org. Hapo utapata taarifa nyingi kuhusu mada za Injili kama vile akaunti za Ono la Kwanza. Tunaposoma kutoka vitabu bora, tunajilinda na vitisho vya taya vinavyotafuna kutafuna mizizi yetu ya kiroho. Kwa sara zetu zote kusoma na kutafakari, pia kunaweza kubaki baadhi ya maswali yapaswayo kujibiwa, lakini hatupasi kuacha hilo la kuwazima moto wa imani unaowakawaka ndani yetu. Maswali hayo ni mwaliko wa kujenga imani yetu na haipaswi kuchochea wakati wa kupita wenye shaka na udanganyifu. Ni kiini haswa cha dini, sio kuwa na jibu kamili kwa kila swali, kwani hili ndilo lengo moja la imani. Kwa hilo, mzee Jeffrey R. Horand alitufundisha kwamba kipindi nyakati hizo zinakuja na maswala yanatanda, maamuzi ambayo haya yapatikana kwa mara moja. Tunaona kuzingirwa sisi na tuna furaha za wengi ambao wanasimama imara kwa kulisha daima mizizi yao kiroho. Imani yao na utii ni tosha kuwapatia tumaini kuu katika Mwokozi. Na kutoka katika hayo, kuna chipuka furaha kubwa. Hawasemi wanajua kila kitu, lakini wamelipa gharama kujua kiasi cha kuwawezesha kuwa na furaha na kuishi kwa uvumilivu wakiwa wanatafuta kujua zaidi. Mstari kwa mstari, imani yao imeimarika katika Kristo, na wanasimama imara kama wenyeji pamoja na watakatifu. Hebu kila mmoja wetu aishi ili kwamba taya za kutisha za viwavi waliojificha kijanja kijanja wasipate nafasi, si sasa au baadaye, katika maisha yetu, ili kwamba tubaki imara katika jamii ya Kristo hata mpaka mwisho. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Wakati wa chakula cha jioni, Mwokozi alitoa amri mpya kwa wafuasi wake akisema, amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Wafuasi wa Mwokozi walipewa amri mpya kufanya kitu fulani zaidi, kitu kikubwa sana, na kitu fulani kitukufu zaidi. Amri hii mpya na mwaliko imefupishwa katika kishazi muhimu, kama nilivyo wapenda ninyi. Upendo ni kitendo. Upendo ni huduma. Upendo ni hisia za upendo wa dhati, shughuli na huba. Mfano mkubwa wa upendo wa Mungu kwa watoto wake unapatikana katika upatanisho usiokoma wa Yesu Kristo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, Yohana alirekodi, hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Miaka kadhaa iliyopita, wakati mjukuu wetu mkubwa Jose alikuwa miaka 4, alikuwa anacheza na mke wangu. Wakati walikuwa wanacheka na walifurahi pamoja, mjukuu wetu aliuliza, "Bibi, unanipenda?"
Grandma, do you love me? She answered him.
Alimjibu, "Ndiyo Jose, ninakupenda." Kisha alimuuliza bibi yake swali lingine. "Unajuaje kwamba unanipenda?" Alimuelezea hisia zake na pia alimwambia yote aliyofanya na alikuwa tayari kumfanyia kwa ajili yake. Baadaye mke wangu alimuuliza Jose maswali kama yale, pamoja na maulizo yanayopenya, "Unajuaje kwamba unanipenda?" Kwa jibu lisilo na kosa lakini la kweli alisema, "Nakupenda kwa sababu nahisi hivyo ndani ya moyo wangu." Tabia ya upendo ya Jose kwa bibi yake siku ile na daima inaonesha kwamba upendo ni mchanganyiko wa vitendo vile vile hisia za ndani. Mfalme Benjamin alifundisha, "Natazama, nawaambia vitu hivi ili mpate hekima, ili mjifunze kwamba mnapowatumikia wanadamu wenzenu, mnamtumikia tu Mungu wenu." Katika ulimwengu wa leo wa mateso mengi kwa hali tofauti ya mambo, kutuma ujumbe wa maneno na emoji ya kuchekesha au kutuma picha mzuri na maneno na kupenda ni mzuri na yenye thamani. Lakini kile wengi wetu tunataka kufanya ni kuacha nyuma vyombo vyetu viendavyo na pamoja kwa mikono na miguu kusaidia wengine katika mahitaji makubwa. Upendo bila huduma ni kama imani bila kazi, imekufa kabisa. Upendo safi wa Kristo ambao ni hisani, sio tu inatuvutia kufanya na kutoa huduma, bali pia kuwa na nguvu na ya kusamehe bila kujali hali iliyo. Naomba kushiriki pamoja nanyi uzoefu ambao umeathiri na kubadili maisha yangu. Teddy na Sharon, wazazi wa Kopa, wamenipa ruhusa kushiriki kile kilichotokea kwa familia yao zaidi ya miaka 9 iliyopita. Nitaeleza uzoefu kutoka taswira ya Teddy, baba wa Kopa. August 21, 2008, ilikuwa siku ya kwanza ya shule. Na kaka wakubwa watatu wa Cooper, Ivan, Garrett na Logan, wote walikuwa kituo cha basi wakingojea kupanda mabasi. Cooper alikuwa na umri wa miaka 4. Alikuwa amepanda baisikeli yake. Mke wangu Sharon alikuwa akatembea. Mke wangu alikuwa upande wa pili wa barabara na alimwashiria Cooper kuvuka. Wakati huo huo, gari polepole likapinda kushoto na likamkanyaga Cooper. Nilipokea simu kutoka kwa jirani akiniambia Cooper amegongwa na gari. Haraka niliendesha gari kwenda kituo cha basi kumwangalia. Cooper alikuwa amelala kwenye nyasi, akijitahidi kupumua, bali hakuwa na majeraha yanayoonekana. Nilipiga magoti karibu na Cooper na kusema vitu vya kumtia moyo kama, "Mambo yatakuwa sawa, shikilia." Wakati ule kuhani wangu mkuu, kiongozi wa kundi Nathan, alitokea na mkewe. Mkewe alipendekeza tumpe Cooper baraka ya ukuhani. Tuliweka mikono yetu juu ya kichwa cha Cooper. Siwezi kukumbuka nini nilisema katika baraka. Bali nakumbuka kwa dhahiri uwepo wa wengine kutuzunguka. Na ilikuwa wakati ule nilijua Cooper angefariki. Cooper alirushwa kwa helikopta hospitalini, lakini kwa kweli alifariki. Nilihisi Baba wa mbinguni alikuwa ananiambia kwamba usimamizi wangu wa kidunia umekwisha na kwamba Cooper sasa alikuwa katika uangalizi wake. Tuliweza kutumia muda mchache na Cooper hospitalini. Wafanyakazi pale walimtayarisha ili tuweze kumshika na kusema buriani zetu na kuturuhusu kutumia muda mwingi pamoja naye, tukimshika kama tulivyopenda. Njiani tukirudi nyumbani, mke wangu mwenye huzuni kubwa na mimi tulitazamana na kuanza kuzungumza kuhusu mvulana aliyekuwa anaendesha gari. Hatukumjua, japokuwa aliishi mtaa mmoja tu upande mwingine na ndani ya mipaka yetu ya kata. Siku iliyofuata ilikuwa ngumu sana kwetu kwa vile tulikuwa wote tumezidiwa na huzuni. Nilipiga magoti na kusali kwa moyo safi, sala ambayo sijawahi kusali kwa majonzi kwa Baba yangu wa mbinguni. Nilimwomba Baba yangu wa mbinguni katika jina la Mwokozi wangu kuondoa huzuni yangu iliyonizidi. Alifanya hivyo. Baada ya siku ile moja wa washauri katika urais wa kigingi chetu, alipanga kwa sisi kukutana na kijana dereva wa ile gari na wazazi wake nyumbani kwake. Sharon na mimi tulimsubiri kijana na wazazi wake kuwasili. Wakati mlango ulipofunguliwa, tulikutana nao kwa mara ya kwanza. Askofu akaninongoneza sikioni kwangu, nenda kwake. Sharon na mimi tulimkumbatia katika mkumbatio wa kundi kubwa. Tuliomboleza pamoja kwa kilichoonekana kuwa ni muda mrefu. Tulimwambia tulijua kwamba kile kilichotokea kilikuwa dhahiri ni ajali. Ilikuwa kimiujiza kwa Sharon na mimi kwamba sote tulihisi vile tulivyofanya na vile bado tunafanya. Kwa rehema za Mungu tuliweza kuchukua njia kuu, njia halisi, njia pekee, na kumpenda huyu kijana mzuri. Tumekuwa karibu sana naye na familia yake kwa miaka mingi. Ameshiriki muda wake mfupi wa thamani kubwa kwa tukio muhimu kihistoria pamoja nasi. Tulikwenda hata ikaloni pamoja naye alipokuwa anajitayarisha kwa umishonari wake. Teddy anajua bila wasiwasi wote kwamba Baba yetu wa mbinguni anatupenda. Anajua kwamba kuweza kusamehe na kujitua mizigo yenye yeye mwenyewe kwa njia ile ni kutamu kama kusamehewa. Utamu huu unakuja kutokana na kufuata mfano wetu mkubwa. Katika kitabu cha Mormon, Alma alitangaza juu ya Mwokozi, na atakwenda na kuteseka maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina. Na hii kwamba neno litimizwe ambalo linasema atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake. Akina kaka na akina dada, hadithi gani ya ajabu ya upendo wa kweli na msamaha. Sisi vile vile tunaweza kuwa na furaha na bahati tunapohudumia na kusamehe wengine. George, mjukuu wetu mwingine, mara nyingi anasema sisi ni aina gani ya familia, na anajibu, sisi ni familia yenye furaha. Rais Thomas S. Monson ametushauri akisema, nanukuu, na tuchunguze maisha yetu na kuamua kufuata mfano wa Mwokozi kwa kuwa wenye huruma, kupenda na wenye fadhila. Najua kwamba Baba yetu wa mbinguni na mwanawe Yesu Kristo wanatupenda na wapo tayari kutusaidia kufanya kama vile tunavyopendana kama walivyotupenda. Na ninajua ya kwamba kwa kutumikia na kusamehe wengine na upendo wa kweli tunaweza ponywa na kupokea nguvu za kushinda changamoto zetu. Na mimi nashuhudia hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Tunapofikia tamati mkutano huu, tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote waliofanya kazi kwa bidii kuandaa huduma hii. Tunashukuru wale wote ambao wameongea na wale ambao wameandaa nyimbo za kuinua. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Neil L. Anderson wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba ya mzee Anderson, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Israel, Israel, God is calling. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Evan A. Shoes wa Sabini, na mkutano huu utakuwa umeahirishwa.
Kwanza, nataka kushiriki neno na watoto wadogo. Hii ndo ya mwisho, na mimi ndo msemaji wa mwisho. Hivi majuzi, bila kulinganisha na tukio takatifu lililotokea urejesho, ninaweza kufikiria ono sawa na hilo ambalo ungeweza kukaisi mwanga na nguvu za kiroho za Mungu zikishuka katika mkutano huu mkuu, na matokeo yake nguvu hizo zikienea duniani kote. Natoa ushahidi wangu kwamba Yesu ndiye Kristo, kwamba anaongoza shughuli za kazi hii takatifu, na kwamba mkutano mkuu ni mojawapo ya nyakati muhimu sana ambapo anatoa mwelekeo kwa kanisa lake na kwetu binafsi. Siku kanisa ilipoanzishwa, Bwana alimteua Nabii Joseph Smith, mwonaji na mtume wa Bwana Yesu Kristo, na akaliambia kanisa, kwani neno lake mtalipokea kama vile linatoka kinywani mwangu katika uvumilivu wote na imani yote. Kwani kwa kufanya mambo haya milango ya jahanamu haitawashinda, na Bwana Mungu atazitawanya nguvu za giza kutoka mbele yenu, naye atasababisha mbingu zitetemeke kwa ajili yenu. Baadaye, washiriki wote wa urais wa kwanza na Akidi ya Mitume 12 walikubaliwa na kutawazwa kama manabii, waonaji na wanafunzi. Sasa tunapokutana chini ya uongozi wa Rais Thomas S. Monson, tunatarajia kusikiliza mapenzi ya Bwana, mawazo ya Bwana, sauti ya Bwana na nguvu za Bwana katika kukomboa. Tunaamini katika ahadi yake, iwe kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Katika ghasia na kuchanganyikiwa katika dunia yetu ya leo, kutumaini na kuamini katika maneno ya urais wa kwanza na Akidi ya Mitume 12 ni muhimu katika ukuaji wetu wa kiroho na kustahimili. Tumekuja pamoja kwa mkutano huu wa ajabu. Mamilioni wa watakatifu wa siku za mwisho katika nchi zaidi ya 200, wakizungumza zaidi ya lugha 93, wanahudhuria vikao hivi au kusoma jumbe za mkutano huu. Tunakuja tukiwa tumesali na kujiandaa. Kwa wengi wetu tumekuwa hofu zinazotoa maswali ya dhati. Sisi tunataka kufanya upya imani yetu katika Mwokozi Yesu Kristo, na kuimarisha uwezo wetu wa kuzuia majaribu na kuepuka fadhaa. Tunakuja kufunzwa kutoka juu. Kwa urais wa kwanza na mitume 12, ambao kwa kawaida hunena katika kila mkutano, jukumu kubwa la kutayarisha jumbe zao ni wajibu na imani takatifu. Miaka iliyopita, kabla ya kutumikia kama kiongozi mwenye mamlaka, niliuliza mzee Dali Nate Ox kama aliandaa ujumbe tofauti kwa kila kigingi. Alijibu kuwa hakufanya hivyo, lakini aliongeza, lakini jumbe zangu za mkutano mkuu ni tofauti. Ninaweza kupitia miswada 12 hadi 15 ili kuwa nina hakika kuwa ninasema kile Bwana angetaka niseme. Ni nini na ni wapi uvuvio wa ujumbe wa mkutano mkuu huja? Mmoja wa ndugu zangu aliniambia kuwa somo lake la mkutano huu lilipewa kwa wale mara baada ya ujumbe wake wa Aprili iliyopita.
One of my brethren told me that his subject for this conference was given to him immediately after his talk last
April. Mwingine alisema wiki tatu zilizopita kwamba bado alikuwa akisali na kusubiri kutoka kwa Bwana. Mwingine alipoulizwa ni kwa muda gani amechukua kuandaa ujumbe hususe, hasa jibu miaka 25. Wakati mwingine hino wazo kinaweza kuja haraka, lakini maudhui na maelezo bado huhitaji ukwezi mkubwa sana wa kiroho. Kufunga na kusali, kusoma na imani ni kila mara sehemu ya mchakato. Bwana hataki usingiziaji ambao utakupunguzia sauti yake kwa watakatifu wake. Mwongozo wa ujumbe wa mkutano mkuu huja mara nyingi, huja usiku au mapema saa za asubuhi. Wakati hotuba liko mbali na mawazo, ghafla dondoo isiyotarajiwa, na wakati mwingine maneno maalum na sehemu za maneno huja kama ufunuo halisi. Unaposikiliza jumbe, unazopokea zinaweza kuwa halisi au zinaweza kuwa maalum kwa ajili yako. Nikisema miaka mingi iliyopita katika mkutano mkuu, nilizungumza kuhusu sehemu ya maneno ambayo ilingia mawazoni mwangu nikiwa najiuliza kama nilikuwa tayari kuhudumia misheni. Sehemu ya maneno ilikuwa, na nukuu, hujui kila kitu, lakini unajua vya kutosha. Msichana aliyekaa kwenye mkutano mkuu siku hiyo aliniambia kuwa alikuwa akiomba kuhusu ombi la ndoa, akijiuliza ni kwa namna gani alimjua yule kijana vizuri. Nipo neno maneno, ujui kila kitu, lakini unajua vya kutosha. Roho ilimdhirishia kwamba alimjua vizuri vya kutosha. Wameoana kwa furaha kwa mianga mingi. Na kuahidi kwamba unapoiandaa roho yako na kuja kwa matarajio kuwa utasikia sauti ya Bwana. Mawazo na hisia vitakuja katika mawazo yako, vimeandaliwa mahususi kwa ajili yako. Tayari umeshavihisi katika mkutano huu, au utahisi unaposoma jumbe ndani ya wiki zijazo. Rais Monson amesema, chukua muda kusoma jumbe za mkutano. Nimepata hata zaidi kutoka kwenye mafundisho haya ya kuvuvia pale ninapozisoma kwa zaidi. Mafundisho ya mkutano mkuu ni mawazo tafakari ambazo Bwana angekuwa nazo kwa ajili yetu, kwa ajili ya wakati huu katika miezi ya milele. Mchungaji huenda mbele ya kondoo zake, na kondoo humfuata kwa kuwa wanajua sauti yake. Mara nyingi sauti yake hutuongoza kubadili kitu katika maisha yetu. Anatualika kutubu, anatualika kumfuata yeye. Fikiria kuhusu kauli hizi kutoka kwenye mkutano. Rais Iring, ninawatolea ushahidi wangu kwamba Mungu Baba anaishi na anataka wewe kuja nyumbani kwake. Hili ndilo kanisa la kwake la Yesu Kristo. Anakujua, anakupenda na anakuangalia. Rais Nelson, nashuhudia kwamba tunapoanza Bwana atatuma kwa
nchi.
Na kututumiza madhumuni yake ya milele. Rais Nelson, kutoka jana adhuri, ninaahidi kwamba unapojishughulisha kila siku kwenye kitabu cha Mormon, unaweza kukingwa dhidi ya maovu ya siku, ikijumuisha hata janga la kushika sana la pornografia na uraibu mwingine wa kuita gazi akili. Mzee Oaks jana, ninashuhudia kwamba tangazo juu ya familia ni kauli ya ukweli wa milele, mapenzi ya Bwana kwa watoto wake wanaotafuta uzima wa milele. Mzee Ballard, kutoka dakika chache zilizopita, tunapaswa kuwakumbatia watoto wa Mungu kwa huruma na kuondoa chuki yoyote, ikiwemo tofauti ya rangi, jinsia na utaifa. Sababu tuna dakika nyingine moja, ningependa kuongezea wazo lingine moja kutoka kwa Robert D. Hales. Urais wa kwanza uliambia Robert Hales kwamba angepeana ushuhuda mdogo kikao cha Jumapili kama afya yake ingeruhusu, lakini afya yake haikuruhusu. Lakini alitengeza ushuhuda na akapeana, akanipa mimi. Na kutokea kuaga kwake masaa machache yaliyopita, nataka kushiriki mistari mitatu kutoka ushuhuda huu, kutoka kwa Elder Hales. Wakati tunataka kuwa na
aliyotokea kwa wale wote wenye imani kwake, lakini waliishi katika mwili. Wale walioikataa shuhuda yake na mitume hawakuweza kupokea ujumbe wake. Angalia katika imani yake. Imani yetu inatuandaa kuwa katika uwepo wa Bwana. Kiasi gani Bwana ni mwema kuweza kuandaa Nelson na kuweza kuishi kipindi cha kwanza cha mkutano na kutoa ujumbe wake na baadaye kwenda kitandani kwake, ambapo angeweza na kuweza kusikia ujumbe huu, ambapo Elder Hales aliweza kuhitimu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba katika mkutano huu tumesikia sauti ya Mungu. Hatupaswi kuwa na hofu wakati maneno ya watumishi wa Bwana yanaenda kinyume na fikira za dunia, na mara nyingine fikira zetu. Daima imekuwa hivi. Daima nimepiga magoti hekaluni pamoja na ndugu zangu na ninashuhudia wema wa maisha yao. Matamanio yao makuu ni kumpendeza Bwana na kuwasaidia watoto wa Mungu kurejea katika uwepo wake. Wale wa 70, waskofu, kikundi saidizi cha kina mama, wasichana msingi na viongozi wa vikundi vingine saidizi wameongeza uvuvio mkubwa kwenye mkutano huu, kama ilivyo kwa mziki mzuri na sara za dhati. Jaribio kwa kila mmoja wetu ni jinsi gani tunaitikia kwa Elena. Kwa yale tunayosikia na yale tunayoyaona. Hebu nishiriki tukio hili kuhusu kuitikia maneno ya kinabii kutoka kwa maisha ya Rais Ruth M. Nelson. Mnamo mwaka 1979, miaka mitano kabla ya mwito wake kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka, kaka Nelson alihudhuria mkutano kabla ya mkutano mkuu. Rais Spencer W. Kimbo aliwapa changamoto wote waliokuwepo kuongeza hatua thabiti katika kupeleka injili duniani kote. Mojawapo ya nchi ambazo hususan Rais Kimbo alitaja ilikuwa ni China, akisema, tunapaswa kuwa na hudumu kwa Wachina, tunapaswa kujifunza lugha yao na tunapaswa kuwaombea na kuwasaidia. Katika miaka 54, kaka Nelson alikuwa na hisia wakati wa mkutano kuwa kusoma lugha ya Kichina sanifu. Ingawa alikuwa daktari mpasuaji wa moyo mwenye shughuli nyingi, kwa haraka alipata huduma ya mkufunzi. Si muda mrefu baada ya kuanza masomo yake, daktari Nelson alikuzuia mkutano na bila ya kutazamiwa alijikuta akikaa karibu na daktari mchina mpasuaji wa hadhi ya juu, Dr. Wu Yinkai. Kwa sababu kaka Nelson alikuwa akisoma Kichina sanifu, alianza maongezi na daktari Wu. Nia ya Dr. Nelson kumfuata nabii ilipeleka daktari huu kutembelea jiji la Salt Lake na Dr. Nelson kusafiri kwenda China kutoa mhadhara na kufanya operesheni za upasuaji. Upendo wake kwa watu wa China na upendo na heshima kwake uliongezeka. Februari 1985, miezi kumi baada ya kuitwa kwenye akidi ya mitume 12, Mzee Nelson alipokea simu ya kushangaza kutoka kwa China akimwomba Dr. Nelson kuja Beijing kufanya operation ya moyo wa mwimbaji maarufu wa jukwani wa China.
Kwa kutiwa moyo na Rais Hinckley, Mzee Nelson alirudi China. Operation ya upasuaji ya mwisho iliyowahi kufanyika ilikuwa ni kwa watu wa Jamhuri ya China. Miaka miwili iliyopita, Oktoba 2015, Rais Russ M. Nelson alipewa heshima kwa tamko rasmi likisema kama rafiki mkongwe wa China. Jana tulimsikia, kwa sasa mwenye miaka 93, Rais Russ M. Nelson akiongea kuhusu ombi la Rais Thomas S. Monson kwa kila mmoja wetu katika mkutano wa Aprili uliopita kwa Sara kusoma na kutafakari kitabu cha Mormoni kila siku. Kama alivyofanya kama mpasuaji wa moyo mwenye shughuli nyingi, wakati alipomwajiri mkufunzi wa Kichina sanifu, Rais Nelson mara moja alichukua ushauri wa Nelson Monson na kufanyia kazi katika maisha yake. Zaidi ya kusoma tu, alisema kwamba aliweka orodha ya kitabu cha Mormoni: ni nini kinakiri, ni nini kinakanusha, ni nini kinatimiza, ni nini kinaweka wazi na ni nini kinafafanua. Cha kupendeza, kama shahidi wa pili, Rais Henry B. Eyring pia alizungumza asubuhi ya leo kusijibu lake kwa onyo la Rais Monson. Alisema, kama wengi wenu, nilisikia maneno ya nabii kama sauti ya Bwana kwangu. Na pia kama wengi wenu, niliamua kutii hayo maneno. Naahidi kwamba tuone kama mfano katika maisha yetu wenyewe. Naahidi kwamba unaposikiza sauti ya Bwana kwako mwenyewe mafundisho ya mkutano huu na kutenda kulingana msukumo huo, utahisi mkono wa mbinguni juu yako na maisha yako na ya wale wanaokuzunguka yatabarikiwa. Wakati wa mkutano huu, tumefikiria kumhusu nabii wetu mpendwa. Tunakupenda Rais Monson. Nitatimisha kwa maneno yake aliyopeana kutoka kwenye miambari hii. Tunapoondoka kutoka kwenye mkutano huu, tunapoondoka kutoka kwenye mkutano huu, na waombeni baraka za mbinguni juu ya kila mmoja wenu. Ninaomba Baba yetu wa mbinguni awabariki ninyi na familia zenu. Na katika mikutano yenu, katika kwenu, na katika kuja na kuondoka kwenu kote. Nawapenda. Naombea Mungu awabariki. Na ahadi zake za amani zikae nanyi sasa na mara zote. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba yetu wa mbinguni, tunapoelekea mwishoni mwa mkutano huu, mioyo yetu imejisikia furaha na imebarikiwa sana kwa ajili ya mafundisho ambayo tumeyapokea. Tunakushukuru Baba wa mbinguni, Rais Thomas S. Monson, kwa uongozi wake. Tunatoa upendo wetu kwake na tunamwombea yeye pamoja na familia yake. Tunakushukuru kwa ajili ya Elder Hayes. Tunaomba kwa ajili ya baraka juu ya familia yake. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya wote mitume, manabii na waonaji, kwa yote ambayo wameweza kutuzungumzia na maongozo ambayo wametupa. Tunaomba kwamba yaweze kutusaidia, uweza kutuimarisha na kuweza kuimarisha maisha yetu. Tunakuomba kwa ajili ya mwanga kutoka katika mkutano huu. Tunakushukuru kwa maneno ambayo yameweza kuzungumzwa na ujumbe ambao tumeweza kuupokea. Baba wa mbinguni, tunapoondoka mara hapa, tunaomba kwa ajili ya usalama. Tunapoondoka na mafundisho ambayo tumeyapokea, baki mioyoni mwetu. Tunajitoa kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of...
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kuna kili, kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.